Kuumus ja vaikus surusid madalamalt vastu maad. Põuakiilid seisid levitatud tiivul peegelsileda jõepinna kohal. Hobu eesel tammus parme peletades. Kui Maaret uut riiet pesemiseks võttes peatõstis, nägi ta üht võõrast meest. See tuli pilliroost välja, luuravalt ringi vaadates. Tal olid paljad jalad, säärte kiisates veeniiskelt nagu vask. Ta ülakeha oli paljas ja turjakas, lühikese kitooni õlapandad vallandatud riie rippus alla üle kinnitava vöörihma. Ta oli vist kalastanud, sest tal oli õngelat veel peos. Marja süda peatus hetkeks ja hakkas siis kiirelt töötama. Ei, seda mitte, mõtles ta. Ma lootsin kaunis segamata päeva ja nüüd on selle asemel võõra hulkuri selts. Ta ei julgenud mehe pole vaadata. Kivi kohale kummardunult jätkas ta pesemist. Mees tuli luurates lähemale ja istus ta kõrvale kaldale. On sul abi tarvis, küsis ta. Marja ei vastanud. Kui ma ei räägi, siis ta näeb, et ma soovin üksi olla, mõtles ta. Küll ta läheb ise minema. Paik on üksildane ja inimtühi. Abi pole mul kuskilt tulemas, isegi kui ma karjun. Kas sul abi pole vaja, küsis võõras uuesti. Neitsik on selleks liiga kaunis, et üksi olla. Ta naeratas, torkas päevistunud luupeksed jõevete ja sulistas varvastega põhjast moda üles. Jumalad on helded, ütles ta, siin ma istun ihu üksinda ja igatsen seltsi ja nemad saadavad mulle kauni tüdruku otse sülle. Ta naeratas uuesti. Laskus küljele rohule ja sirutas käe tüdruku suunas. Jäta järel, ütles ta. Pesemisega on aega küll. Kui ma jookseksin, pääseksin pisut kaugemale, mõtles Maarja. Võib-olla leian kedagi kaugemal teel, kes peletab ta minema. Kuid vaevalt küll, täna pole pesu ilm ja teisi pole tulnud alla jõe äärde. Ta käsi libises üle ümmara kivi. Kui ma annan talle sellega, mõtles ta, otse lagi pähe tabades löön ma ta uimaseks. Kas sa ei oska rääkida, ütles mees. Ta oli nüüd üsna ligidal. Maarja tundis ta küüslaugu ja higi aisu. Ta habemese juustes oli heinapepri ja pillirouudemeid. Oled sa barbarite maalt, küsis mees. Sul on nii hele nahk ja linavalged juuksed. Sääraseid pole iga päev näha. Ta tõusis põlvil ja katsus tüdrukut oma kätte haardesse saada, kuid Marja põrkas kõrvale. Nüüd oli tal kivi peos. Kui sa mind rahule ei jäta, ma virutan sulle, ütles ta. Siis sa ikka oskad rääkida, ütles mees. Nad seisid nüüd vastamisi nagu kaks metslooma. Mehe silmad olid tõmbunud kitsaks kilades praotunud laugude vahelt. Ta sõõrmed laienesid ja hambad olid irvakil. Ei saa pole nii kardetav, ütles ta. Ta astus sammu lähemale ja Maarja tõstis kivi löömiseks, kuid enne kui see langes haaras võõrasta käsivarrest. Kivi kukkus maha, ta mõlemad käed olid võõra kämmalde haardes. Näed sa nüüd, kui kerges on, ütles võõras. Kuid ta ei naeratanud enam. Miks sa rabeled, ega ma sulle kurja ei tee? Maarja sööstis ja pääses võõra haardest valla. Ta jooksis kaldast üles põigates tee suunas, kuid teine oli ta kannul, sai ta kätte ja haaras teda õlast. Ta viskas käed talle ümber, kiskus ta enda vastu ja pööras ta ümber. Ta tugevad kämblad muutsid tüdruku abituks. Kui ta nägu Marjale lähenes, sai see oma käed valla ja lõi võõrast otsa näkku. Ta tundis teise sitket nahk oma käe all ja küünistas. Ta rabeles, tarvitades enda kaitseks jalgu, käsi, hambaid, kuid sellest polnud abi. Võõra nägu lähenes talle uuesti ja Marja kisendas. Ta hääl kaikus üle luha ja jõe. Hobu eesel tõstis korraks pea ja vaatas ta suunas, langetas siis uuesti pea ja hakkas rohtu krõmsutama. Nüüd oli võõra kämmal üle Marja näo, enam ei saanud ta karjudagi. Ta silmad ees läks maailm mustaks, on ots, mõtles ta. Enam ma ei suuda, ta teeb, mis ta tahab, abi pole mul kuskilt tulemas. Äkki vallandusid teda hoidvad käed ja ta kukkus prantsatades maha. Keegi oli võõra kallal, tagudes teda rusikatega. Nii üllatunud oli hulkur ootamatust kallaletungist, et ta ei suutnud ennast isegi kaitsta. Paar korda kukkus ta käpuli, pääses siis jooksma ja kadus hingeldas kõrke padrikusse. Germaanikus seisis Maarja ees. Hingeldades juuksed igised otsmikul salkus. Tegi ta sulle kurja, küsis ta põlvili laskudes. Maarja ei vastanud. Germaanikus on siin, mõtles ta. Kus sai ta nii äkki siia, et teda abistada, kui teda kõige rohkem vaja oli? Ja kui mees oma küsimust kordas, raputas ta vaid pead. See on issandast, mõtles ta. Tema ise saatis ta siia. Oled sa kindel, et ta sulle kurja ei teinud, nõudis Germaanikus uuesti. Sa tulid õigel ajal. Germaanikus oli ta juures. Võttis ta oma embusse ja tõmbas enda vastu. Oh Marja, ütles ta, oh Marja. Tüdruk ei lükkanud teda enam tagasi. Ta laskis teisel oma nägu ja huuli suudelda. Pisarad vallandusid ta sisemuses, uhkudes üle ta näo. Nüüd ta alles mõistis, kui hirmunud ta oli olnud. Kuid Germaanikus oli ta päästnud ja ta kuulus temale. Kus sa tulid nii äkki? Ma ei saanud rahu. Ma nägin siit pesukorvidega välja sõitvete. Tulin sulle viimaks järele, sest ma tahtsin sinuga rääkida. Marja tundis ta kuue karedust vastu oma paljast ihu. Germaanikus oli siiski tulnud. See oli siis nõnda taevas otsustatud. Nemad olid üksteisele määratud. Võibolla ta ei peaks isegi enam ta paganluse pärast murisema, sest issand tahtis teda seda vist nii, et ta saab temale. Ta pani käed ümber mehe päevitunud kaelas, oli nagu koju jõudmine. Aega mööda lakkas ka nutt. Ma ei saa rahu, ütles mees. Ma olen katsunud ilma sinut elada. Ma olen püüdnud sind unustada, aga ma ei saa. Mina ka mitte, tuikas Maarja süda. Ta pani pea vastu mehe karedat kuube, germaanikuse nahk lõhnas päikesest ja heinast. Germaanikus ma rääkisin emand Flaviniaga. Jah, ma rääkisin talle sinust ja endast. Ja mis ta ütles? Ta ütles, et meie oleme vabad nagu iga teine. Ütles ta tõesti nii. Ja ütles. Nimetunnistajate hulgas pole ei orja ega vaba, ütles ta. Kõik kuuluvad issandale. Siis me võime teha, mis me tahame. Jah. Ja ta lubas meile maad, kui me tahame. Ta lubas maad. Jah, Smürna juures mägede jalal. Räägid sa tõtt? Jah, nõnda ta lubas. Ja mina tulin siia sulle ütlema, et ma tahan sind isegi siis, kui me peaksime orjadeks jääma. Sa tulid seda ütlema? Jah, ma ei saa enam ilma sinut elada. Ja meie raiskeme kõik selle aja, ütles Marja. Nüüd tal oli kahju läinud päevadest ja kuudest. Kuid germaanikus on siin ja ta tahtis teda. See oli siiski kõik issandast. Me peaksime rääkima juba täna emand Flaviniaga, ütles ta. Ei veel mitte, vaides germaanikus vastu. Miks mitte? Enne tahan ma saada nime tunnistajaks. See oli rohkem, kui ta oli julgenud issandalt küsida. Kuid tema andis ikka kuhjaga ja heldesti. Tema oli valmistunud meest ka paganana võtma, aga nüüd rääkis germaanikus sellest, et ta tahtis saada nime tunnistajaks. Ma olen sellest mõelnud ja kokku tulemistel kuulnud. Te olete kõikidest teistest inimestest erinevad. Ma pole sääraseid enne näinud ja nüüd ma tahan ka teie sarnane olla. Nüüd kustis esimesi kõue kärgatusi. Nende rääkides oli taevas ootamatult pilve tõmbunud, mere poolt tõusis must pagi nagu järsk metsaparras, rühkides aina kõrgemale. Täna ei tule mu pesust midagi välja, ütles Marja ja tõusis püsti. Äike hakkas nüüd kiiresti lähenema, pilve sünguses sähvisid välgud kõu käris pidevalt. See oli nagu lahingu kärin, mis lähenes kilpide paukumise mõõga tärinaga. Hobu eesel keeras pea alla tult ja jäi ootama. Marja korras riidesemed kokku ja sidus need palakatesse kimpu. Siis oli äike kohal. Vihmapiitsad hakkasid maad ja jõge peksma. Pilliroog ning kõrked visklesid tormis leinapajooksad lehvisid tuule suunas nagu linniku narmad. Germaanikus pani käe ümber Maarja õlgade ja viis ta vankrivarju. Raju sõrmed trummelsid nende kukla kohal vastu vankripära. Tuule ulgumise ja äikese kärkimine oli nii vali, et nende jutt soikus. Kõrked olid nüüd kummuli laatsakel maas ja vihm peksis end nendele selga. Jõepind oli karune vihmapiiskade ladinast vastu vett. Ma räägin täna õhtul polukarpusega, ütles germaanikus äikse kärgatuste vahel. Ta tuleb enne südaööd Pelonist, võib-olla ristita mind juba täna õhtul issande nime sisse. Marja ei vastanud, kuid ta käsi pigistas germaanikuse kämmalt. Issand on mu palveid kuulnud, mõtles ta. Ta on kõiki mu palveid kuulnud, kuid mina pole teda väärt.
Enne, seal ta paistab. Süüria lõhnarohtude kaupmes osutas lihava sõrmega üle sinise vee. Ta kuub oli moodsalõikiline ja lehkas tugevasti nardist. Kuid ta musta randiliste küüntega sõrmed tilkusid meloni mahla, sest ta lõpetas parajasti oma ommikeinet, milles punane melon täitis tähtsat osa. Polukarpus vaatas osutava sõrme suunas aga ei näinud midagi. Meri oli helendav, hõbenaastuline ja päike helkis nii armutult, et ta silmadel oli valus. Mis seal paistab, küsis ta viimaks. Suni oli tempel. Süürlane sülitas meloni seemned üle parda ja näitas uuesti sõrmega. Me hakkame kohale jõudma, ütles ta. Nüüd ta nägi seda. Nagu pleekinud purpurviirgi jooksis ranna kahvatu joon üle silmapiiri ja sellest pisut kõrgem oli midagi helendavat ja valget. Küllab see oligi siis Ateena tempel Sunioni neeme tipus. Ja kuigi Ateena oli ebajumal ning ta tempel väärjumalatu kummaluse paik tunnista praegu selle nägemisest rõõmu. Sest see oli piiritähiseks, mille taga algas muinasriik. Sunion oli Attika lõunapoolsim tipp. Sajandite jooksul olid laevnikud kaugelt tulles pardal seisnud, käsi silmadele varjuks, pilk otsimas templi valgeid sambaid. See, mis jäi selja taha, oli barbarite maa, kuid hellas ootas nende ees. Ja iga kord, kui tüürimees hüüdis enne Sunion, muutus nende meel rõõmsaks. Süürlane rääkis sellest aga nagu igapäevasest asjast. Kolm päeva Efesosest Pireusse, ütles ta, ja hammustas uue suude ja melanit. Pikk reis, liiga pikk reis. Punane mahl nõrgus üle ta siniste habemetüügastega kaetud lõua ja tilkus pardale. Palukarpas pööras silmad uuesti maa poole. Need sinised kühmud on rannakaljud, mõtles ta, ja nende taga on Laurioni kaevandused, kust tuli hõbe, millega maksti laevade eest, mis purustasid salaamises pärslaste võimu. Kuulsa merelahingu paik ise polnud siit vist kuigi kaugel ja enne Ateenasse jõudmist peaksid nad sellest mööduma. Maraton jääb vist siit vaadates paremale, kuid see peaks olema kaugemal põhjas. Äkki ta mõtles Strohvihosest, kes käis kõndides pisut küürus ja rääkis minevikust nagu veeriks ta võluraamatust. Võib-olla püüdis ta mineviku kaudu oleviku unustada. Julma isanda jalahoop oli ta noore orjane vigaseks löönud. Tema sai ainult kujutluste kaudu sangaritegusid teha. Tavaliselt oli Johannes ta kahest õpetajast tugevam, kuid täna oli Strohvihos apostlist üle. Ta mäletas ta esitatud üksikuid luulekatkendeid. Homeros, Pindaros, Hesioodus olid täna elavad. Siin langes Frootis, Oneetori poeg oma tüüriaeru juures surnult maha, kui ta purjetas menelaosega Troojast tagasi Attika poole, mõtles ta. Mina sõidan nüüd samas suunas kui mineviku sangarid, ütles ta endamisi, ja pööras süürlasele selja. Ta igatses üksinda olla, sest see oli üks elu kordumatuid hetki. Nüüd ta ei nurisenud oma südames, et Kleon viis oma tahtmise läbi ja sundis teda Ateenasse kaasa tulema. Ta meeled olid elevil, sõit, mis esmalt oli tundunud vastikuna, muutis ta süda märevaks. Ehvesus oli kaugel, Pelonis oli issandakaari ustava karjase juhtimisel, temaga sõitis Ateenasse. Kleon tuli laeva pärast. Oma tavalise kombe kohaselt oli ta ka täna kaua maganud, kuid isegi praegu ta näis unisena. Ateena aukst oli pannud valge kitooni ülle, sest kuulu järgi polnud seal kombeks kirevate kuubede kandmine. Seal on suni, on ütles Polukarpos üle mere näidates. Ja ma tean, ütles Kleon ja haigutas. Kapten arvab, et me jõuame enne päikse loodet kohale. Nii vähe hoolis tema Attika esimesest maamärgist, mõtles Polukarpos. Sest saadik, kui Ehvesus oli jäänud selja taha, oli ta muutunud nagu teiseks. Nüüd rääkis ta pisut läbi nina, käitudes nagu kaugelt tulnud matkaline, keda ei huvita enam miski, sest ta on näinud kogu maailma ja selle imesid. Ehvesus polnud sul muud juttu kui Ateena, kuid nüüd sai näi sellest enam hoolivat, ütles Polukarpos. Eks ta ole linn nagu iga teinegi, vastas Kleon. Ma tahtsin sinna ainult sellepärast, et ma otsin vabadust. Küllap sa tüdid siis seal varsti. Võib-olla. Ta oli täna samasugune nagu kodus oma pahematel päevadel, ehkki ta kandis lumivalget kitooni Attika kombe kohaselt. Tema pärast oli ta siin, mõtles Polukarpos. Ta nägi emand Flaviinia nägu enda ees, nagu ta oli istunud Megaroni varjus. Sa võtta kõigest osa ja ära lase teda oma silmist, oli ta öelnud, ole talle vennaks ja sõbraks, kuid selleks oli tarvis rohkem kui head tahet ja valvajat silma, et kellelegi vennaks ja sõbraks olla. Kleonil ei pääsenud ta täna hoopiski ligi, rääkimata sõprusest. Siis mõtles ta Hermionest. Too oli Ateena sõitu alguses saadik maha teinud, kuid alles enne lahkumist oli ta seletanud, miks ta selle vastu oli. See oli tulnud pool kogemata välja, kuid ta nurises. Mina ei pääse kuhugi. Miks pole mina poiss nagu Kleon ja sina? Türuku elu pole midagi väärt. Isegi tänaval ei tohi ilma saatjata minna. Kuid teil on kõik lubatud. Päev otsa ma pean istuma kudumistuas, kuulama orjade jutuvada ja tegelema telgedega või pärtnaga. Viimasel õhtul enne ära sõitu oli nad läinud jalutama. Hermioon oli vaikiv ja tusane ja ka tal endal polnud palju juttu. Nad käisid all linnas pöörsuid tagasi ja tulid kauges kaares mööda äärelinna tänavaid suure teatri juurde välja, kus ta avanes võrratu vaade linnale ja merele. Seal istudest oli lennutanud sandaalininaga kivikese alla veerema. Nüüd ma siis pean käima Floriniusega, oli tõelnud. Ja kes oli Florinius? Kas Polukarpus Floriniust ei tunne, oli Hermioone süütult küsinud. Ei, Polukarpus ei tunnud ühtegi selle nimelist. Ta tuli äsja Aleksandrast ja õpib siin laevaasjandust, oli Hermione vastanud, lisades veidi hiljem mõtlikult. Florinius arvab, et mul on ilusad silmad. Nõndaks. Polukarpos mõtles Floriniusest ja vihkas teda. Nii järsku tuli vihada südamesse, et tal endal oli sellest hirm. Issand käskis isegi vaenlast armastada, kuid tema südames oli kibedus inimese vastu, kes polnud temale ühtegi kurja teinud ning peale selle oli veel issanda koguduse liige. Aga miks ta kiitis Hermione silmi, mõtles ta? Kuid miks ei pidanud ta sa tegema? Kui ta ütles, sul on ilusad silmad, siis ta ei oletanud, sest Hermione silmad väärisid kiitust. Ma oleksin pidanud Hermionele rääkima oma tunnetest, mõttes ta kibedalt ja pöördus laeva pära poole. Ma oleksin pidanud talle märku andma ja teda paluma ennast oodata. Nüüd ta ei tea minu armastusest midagi. Ta mäletas suudlust Megaronis, see oli jäänud esimeseks ja viimaseks. Hermione ei kartnud talle oma tunnetest märku anda, kuid tema ei julgenud ise teed mööda edasi sammuda, mis tal oli kätte juhatatud. Nüüd oli lahkunud ilma, et oleks saanud korralikult jumalaga jätta, sest Hermione oli käitunud tol korral külmalt ja üleolevalt, nagu poleks ta teiste lahkumisest ei ühtega teist. Vaata, vaata, hüüdis süürlane uuesti. Ta käsi osutas jällegi ettepoole, kui nüüd vihkas Polükarpus juba Ateenatega tõusnudki oma kohalt, kuigi kõik teised parda äärde kogunesid ja maa poole vahtisid. Sealt leidis tema Pilostraatus laeva laele tulles. Ta istus teise kõrvale kaubapakile ja ringutas. Kolmepäevase merereisu jooksul olid nad hästi tuttunud ja sobima hakanud. Pilostraatus oli ateenlane, kes oli suvist laevasõiduhooaega kasutanud Aasiama rannikulinnade külastamiseks ja nüüd tagasi koju pöördus. Mis nad seal näevad, ei suutnud Polükarpus oma uudishimu tõkestada. Küllap see on vist Ateena parmakuse kullatud, odatera arvas võõras. Ta oli juba oma palet pesnud ja pead õliga võidnud, ka temal oli üll uuskit toon. Seda pean ma siiski nägema, ütles Polükarpus ja tõusis. Ateenlane tuli temale ka koos parda äärde. Ateena parmakus on linna uhkus, kuid kunstilises seisukohast on ta koletis 70 jalga, sandaali kannast, kiivri harjani, kullaga kaetud ja kalliskividega ehitud. Säärane maitselagedus kõlvab rohkem roomlastele kui ateenlastele, aga rahvas peab kujust lugu ning reisijuhid peavad kõik võõrad seda vaatama. Nüüd nägi Polükarpus päikese helendust odateral, mis säras Akropolise kühmu kohal nagu taevale unustatud täht. Maa piirjooned hakkasid nüüd ka selgemaks muutuma. Juba võis silm vahet teha majade valendava kribukrabu pruunide mäekülgede ja tumedamate puusalude vahel. Tuul oli täiesti surnud. Aeruored istusid kuskil allpool lämmatavalt kitsas ruumis ja sundsid kohmakat alust edasi. Surnud puri lotendas masti küljes, mõlade kolksatused ja rütmilised sulpsatused mõõtsid aega. Polükarpus ja Pilostraatus tulid tagasi endisele kohale ja istusid kaubapakkidele. Ateenlasel oli päikeses pruunistunud kõhnägu, hõbetolmused juuksed ja hoolikalt soetud habe. Ta hästi arenenud keha ei reetnud aastate lõttumise jälgi, vaid rääkis ikka veel võimlemissaalis veedetud tundidest. Ateena pole enam endine, ütles ta laisalt. Kuid ta on siiski uhkelin, sina ära las ennast välisest koorest ehmatada, vaid otsi tõelist Ateenat, mis elab väikeste ammu unustatud templite hämaruses ja vaiksete kõrval tänavat unises rahus. Katsu hilisema liik liha all näha Periklese ja Pediase linna selgeid jooni. Nüüd peetakse heaks tooniks tulla Ateenasse ja siin midagi omal kulul ehitada. Iga tõusik, kes on veiste ja viljaga hangeldes Roomas rikkusi kogunud, tahaks mõne sauna või teatri võrra Ateena ilu suurendada. Kuid oleks parem, kui nad oma raha kulutaksid luksusvillade ehitamisele kampaanias. Kas ta rääkis minuga nii avameelselt, kui ta teab, et ma olen kristlane, mõtles Polükarpus. Ja tal oli kahju, et ta polnud teisele kristusest tunnistanud. Kuid nüüd, mil teekond hakkas lõpule jõudma, oli liiga hilja sellest rääkida. Ta nägi ülemist tuba issanda lauaga. Ära rüveta oma hinge paganate haputaignaga, oli Johannes lahkudes talle öelnud. Elad sina Ateenas, küsis ta. Jah, linnast pisut väljaspool Pireuse tee ääres. Ta hakkas Ateenast rääkima, nimetades üksikuid silmapaistvad sofiste ja õpetajaid, kelle kuulsus ulatus üle oma linna piiride. Kuid tal polnud nende kohta palju kiitvat öelda, õieti poleks Pilostraatus arvates kellelgi vaja olnud tulla siia õppima, sest kuulsaid õpetajaid oli praegu igas Aasia linnas. Kuid neil polnud Ateena kuulsat nime ja selle tõttu valgus ikkagi igal aastal tuhandeid õppihimulisi noori siia kokku. Kleon tuli ja istus enda juurde, esitades Ateenasele küsimusi teatrite, hippodroomide ja staadionite kohta. Polükarpuse mõtted kandusid kaugemale, ta mõtles issanda kogusest. Kindlasti pidi Ateenas olema ka nimetunnistajaid. Sest saadik, kui Paulus kuulutas Akropolise peal, oli palju aega möödunud, kuid nüüd oli siin issanda kogudus. Ma pean kokkutulemise paiga kohe üles otsima, mõtles ta. Pilostraatus räägis Dionüüsuse teatrist ja seal etendavatest näidenditest. Mis siis, kui ma küsin? Aga kuidas on nimetunnistajate kokkutulemistega? Keskpäev oli ammu juba möödunud, kui nad hakkasid viimaks sadamale lähenema. Paleroni lahel sõelus paati ja väiksemaid aluseid edasi tagasi. Kalureid pöördus ülevalt püügiretkelt kodu poole. Pireuse sadama poolt tuli üks Rooma trireem kolme aerurea rütmilises taktis ja tüüri sulgumere poole. Välissadam oli täis galeere, Aleksandria, viljalaevu, saarte, käsnapüüdjaid. Kaubapakkujate madalad kirevaks võõbatud paadid ümbritsesid alust ja meeste hõiked täitsid õhku. Päike hakkas õhtusse kalduma. Nad jätsid Aigina saare selja taha ja libisid edasi. Vasemal ees paistis Salamis. Päike oli purpursete mägede kohal, õhtu pehmes valguses tundus Hümeetuse kumer nõlv nagu kuldne laik helendava mere ja linna vahel. Nüüd ta nägi Ateenat selgesti õhtupäikese säras. Ta templite kuldsed katused ja värvilised sammastikkusid helkisid. Teatrid, võimlad, saunad, agoraad vastu leegitsema löövad taevast, lamas linn mäeküljel nende ees. Ja keset majade kirevus tõusis tõmmu Akropolis, kandes kuninglikus rahus templite ja suurhoonete õilsat krooni. Ateena on siiski kaunis, mõtles Polukarpos, kaunim kui ma olen kunagi unistanud. Nüüd ta lähenes sellele laiskade aerude sunnil. 2 aastat saab ta seda kirgast õhku sisse hingata. Kuid nii pea, kui tuli astunud maale ja seisis Attikaga palgest palgesse, pettus ta uuesti. Sadam oli nagu iga teine selle taoline, ehkki pisut väiksem. Roiskunud kala, hapuveini, kõrbendõli, eesisõnniku hais täitis õhku, rippudes nagu raske palakas saastase veeräpaste kaide kohal. Poolalasti närustunud kuuehilpe kandev inimmas tungles äkki tulijat ümber nagu saaki ootav kiskja, tirides neid hõlmast ja käratsedes. Kõigil näis midagi pakkuda või kiita olevat. Mõni müütas jõledad, et teena parmakose kipskujusid, teine pakkus matkalistele hobu eestlikt sõiduks. Kolmandad sosistasid kõlvatute paikade aadresse, tõotades igasugu lõbustusi noore teelise südame rõõmuks. Kleon ja Polukarpos raputsid äraitsejaid endist lahti ja eemalused kiiresti laevast. 2 määrdinud kitoonis meest jälgisid neid jonnakalt, laskmata ennast heidutada kurjast kõnest või Kleoni ähvardustest. Mis te siis tahate, nõudis see viimaks? Väikese tasu eest räägime teile Ateena ajaloo ära, ütles üks filosoofi väärikusega. Terve Ateena ajaloo? Jaa, 5 drahmi eest. Ja 5 minuti jooksul? Jaa, 5 minuti jooksul. Sõber ütles Kleon kuivalt, ma tahaks 8 aastaks Ateenasse jääda, kuid isegi selle jooksul ei looda oma kõike selle ajalugu tundma õppida. Ja enne kui teine oleks jõudnud vastata, pöördus ta minema ja sammus linna poole. Möödudes nägi Polukarpos, kuidas Pilastraatos istus 6 orja poole kantavasse kandetooli. Nõnda oli nende juhuslik matkakaaslen rikkam, kui nad olid arvanud. Kuid täna ei kadestanud ta teda. Juba ammu ta oli otsustanud, et ta esimene matka Ateenasse peab toimuma jalgsi. Ta läheb nagu Paulus, kes oli kord siit samas sadamas seda sama teed mööda linna poole matkanud. Ma käskisin tüürimehel asjad homseks kohale toimeta, ütles Kleon. Laev kuulus Adraste Flaviniale ja tema sõna maksis ka siin. Päike oli nüüd Aigina saare kohal, kuid hilisele ajale vaatamata tundus päev kuum. Tolmune teeselgi jooksis mööda lagunud valliserva, mis Perikleese ajal oli ehitatud vanalinna sadam ühendamiseks. Nüüd ligi 500 aastat hiljem olid sellest vaid varemed järel. Tee ääres tukkus korrapäratult asetatud valgeid altareid, igaüks märgitud eri jumala nimega. Siit on Ateena näinud pisut maad, arvas Kleon ja vallandas oma kitooni parema õlapandla. Kuid Polukarpos poleks ka siin nurisenud, kui tal oleks tulnud tükk aega kõndida. Ta teadis, et nüüd asus ta teekonnale, mida ta mäletab oma surmani. Kuidas saaks ta kunagi unustada olla õhtu kuldset helgust, tolmust teed, mis nagu jahvatatud marmoriga nende sandaale ja sääri üle puistas ja juhuslikke akadeemia õpilasi, kes salgas nendele vastu tulles naerdes ja vaieldes näisid mõnda sofisti loengut arutavat. Või sibule ja küüslaugu ja õlis küpseva kalalõhna, mis kandus üle vana matusepaiga selle taga asuvais söögipoodides teeni ning rahvahulki linnaväravas müügilaudade ja veinipoodide ees, kust kostis laulu ja naarurõkatusi. Päike loojus, kui nad möödsid Teseuse õilsast templist ja jõudsid agoraale. Kuid isegi hämaruse laskudes polnud siin päriselt pime, sest tänavanurkadel praksus paiguti raud, vitsikus tulesid ja neile lisaks tõusis suur täisküüle majade, heites oma hingetut valgust inimestele, kes sõelusid ikka veel sillutise tahveldustel. Akropolise karge jäikus, taamal tundus kuuvalguses veelgi rahulikum ning pühalikum kui eemalt vaadates. On siin alati nii palju inimesi, mõtles ta. Isegi öö laskudes tungles rahvas sammastikud ees ja tänavatel. Praegu on müsteeriumid aeg, ütles Kleon, sellepärast on siin palju inimesi. Elüüsiumi müsteeriumid aeg. Tema polnud kahe vahele ka väsind, vaid näis keratsevast elust aina uut jõudu ammutavat. Tulepolukarpus, ütles ta, kui nad olid pisut ringi vaadanud. Otsime ühe ehtsa ateenaliku söögipoja pühitsema kohale jõudmist väärikalt nagu 2 filosoofi, kelleks me peame saama. Nad leidsid vastava roa ja veinipoja juba järgmisel tänaval, kus neid oli külluses. Läbinud kitsa värava, mille esiküljel oli Dionüüsuse märk, nad jõudsid 4-kandilisse hoovi, mille külgi mööda jooksid viinamarja väetidega varjutatud lehtlad. Igaühes oli laud toolidega. Polukarpos jäi ühe vaba laua ääde istuma, kui Kleon läks keedu kohta toitu valima. Keset hoovi kivitahveldus seisis valges kitoonis laulik, kes hakkas nüüd oma luuletusi kitaara saatel lugema. Ta puhtalt hääldatud sõnad kukkusid nagu hõbemündid kividele. Nende langemise kaja värises kuuvalguses ja pillikeeled helisesid. Kleon tuli köögist istustada kuulatama, alles siis, kui poet oli oma luuletuse lõpetanud, sosistas ta. Valisin noore siku talle liha, värskeid nisukakke, rohelisi sibulaid, punasest melonist, küpruse pähkleid ja kärjemet. Kui laulik tuli oma tasu saama, andis Kleon talle terve draama. See on Ateena, mõtles Polukarpos, ja mina olen siin. Kuid miks valutas ta süda?